Fikiria unasoma kitabu cha historia, lakini badala ya kuanza na chanzo cha vita, mwandishi anaanza kukuonyesha jinsi vita ilivyohisha na matokeo yake. Halafu, katika sura inayofuata kabisa, ndio anakuambia kwa nini vita yenyewe ilianza. Yaani wewe msikilizaji, hivi ndivyo kitabu cha Mwanzo kilivyoandikwa kuhusu lile tukio maarufu la mnara wa Babeli na kutawanyika kwa mataifa.
Kweli kabisa, ni mbinu inayoacha watu wengi wakiwa wamechanganyikiwa kidogo.
Karibu sana kwenye uchambuzi huu wa kina, ambapo tutazama ndani ya vyanzo vyetu vya kihistoria na kimaandiko. Leo tunaangalia Mwanzo sura ya 10 na 11, na kusema kweli, lengo letu hapa ni kuelewa jinsi asili ya mataifa, zile nasaba za kale na huu mnara wa Babeli vinavyofafanua mambo makubwa.
Ndiyo, mambo kama utofauti wa binadamu, kiburi cha kiteknolojia, na hata ule mpango mkuu kwa ulimwengu wote.
Hapo sasa. Sawa, hebu tufumbue hili. Yaani, ukisoma sura ya 10, unapewa orodha kamili ya mataifa yaliyotawanyika duniani. Lakini ukisogeza jicho kwenye sura ya 11, ndio unaonyeshwa ule uasi wa Babeli uliosababisha watu hao watawanyike. Sijui kama wewe msikilizaji ulikuwa unajua hili.
Kitu kinachoshangaza hapa ni jinsi mwandishi wa kale alivyotumia huu mpangilio kimkakati kabisa. Yaani huu mpangilio sio makosa ya kihariri, ni mkakati madhubuti wa kiteolojia na kifasihi.
Ngoja kwanza, kwa hiyo alifanya makusudi kabisa?
Kabisa. Mwandishi anataka tuone kwanza ule uzuri na ukubwa wa utofauti wa binadamu katika sura ya 10, kwamba kutawanyika na kuijaza dunia kulikuwa ni mpango wa awali kabisa wa Mungu.
Aha, kumbe.
Ni au jinsi ule wasi mkuu wa wanadamu kujaribu kujenga kitovu kimoja cha nguvu ulivyozuiliwa. Ni kama anatuambia, tazama huu ulimwengu mpana, sasa ngoja nikusimulie jinsi tulivyonusurika kujimaliza wenyewe.
Wow, hiyo inaingia akilini kabisa. Yaani anatuonyesha kwanza nini kilitokea ili tuwe na shauku ya kuelewa kwa nini kilitokea. Lakini tukiangalia kwa makini vyanzo vyetu, huu mgawanyiko mkubwa haukuanzia Babeli kwenye matofali na lami.
Hapana, unaanzia mbali kidogo.
Ndio, unaanzia kwenye mazingira ya kawaida kabisa ya kifamilia. Inabidi turudi nyuma kidogo hadi Mwanzo sura ya 9. Baada ile gharika kuu iliyofuta kila kitu, Nuhu anaingia kwenye ulimwengu mpya.
Kimsingi hapo yeye anakuwa kama Adamu mpya anayepewa jukumu la kuitawala ardhi.
Sahihi. Na hatua yake ya kwanza kabisa ni kuanzisha kilimo. Hasa anapanda shamba la mizabibu. Na nikiunganisha dondoo za kihistoria hapa, naona kuwa kilimo hiki hakikuwa jambo dogo tu la kawaida.
Hakikuwa jambo dogo hata kidogo. Yaani, ili tuelewe uzito wa tukio hili, inabidi tuvae miwani ya watu walioishi Mashariki ya Kati ya kale.
Sawa.
Katika hadithi za mataifa jirani, kama vile kule Mesopotamia, uzalishaji wa mvinyo ulionekana kama sanaa takatifu au zawadi iliyoshushwa moja kwa moja kutoka kwa miungu.
Efti, kwa hiyo waliona mvinyo kama kitu cha kiroho sana.
Ndiyo, lakini hapa mwandishi wa Mwanzo anavunja kabisa hiyo dhana potofu. Anaweka mvinyo kama ugunduzi tu na zao la juhudi za kibinadamu. Nuhu, kupitia uvumbuzi wake wa kilimo, anatengeneza mvinyo. Hili linaonyesha uwezo mkubwa wa binadamu, lakini pia linaonyesha udhaifu wake pale anaposhindwa kujitawala yeye mwenyewe.
Nayajua, Nuhu anakunywa, analewa na kujikuta uchi ndani ya hema lake. Na hapa ndipo ule ufa wa kwanza katika hii familia mpya unapotokea, unajua?
Kabisa.
Ham, mmoja wa watoto wa Nuhu, anaingia na kumuona baba yake katika ile hali ya aibu. Lakini badala ya kushtuka na kumsitiri, vyanzo vinaonyesha anamvunjia heshima, anamdhihaki na kwenda kuwatangazia ndugu zake nje.
Jambo ambalo lilikuwa ni kosa kubwa sana kimaadili wakati huo.
Ndiyo maana yake. Shemu na Yafeth kwa upande wao wanafanya kinyume chake. Wanachukua vazi, wanaliweka mabegani mwao na kutembea kinyume nyume ili wasiuone uchi wa baba yao, kisha wanamfunika. Sasa Nuhu anapozinduka anatoa tamko zito.
Na hapa ndipo mambo yanabadilika kabisa.
Yaani hatoi laana kwa Hamu moja kwa moja, bali anamlaani Kanaani, mwana wa Hamu. Kisha anatoa baraka kwa Shemu na Yafethi. Yaani msikilizaji, hii inanikumbusha unaposoma kitabu cha historia ya ukoo wako, ni kama kuelewa kwa nini familia ya shangazi na familia ya mjomba haziongei mpaka leo? Kwa sababu tu ya mgogoro uliotokea vizazi vitatu vilivyopita.
Hiyo ni mifano mizuri sana.
Ndiyo, kwa sababu mgogoro huu wa familia ya Nuhu unachora kile ninachoweza kukiita ramani ya kimaadili kwa vizazi vijavyo.
Ini dhana ya ramani ya kimaadili inaeleza kwa usahihi kabisa kile mwandishi anachokifanya hapa. Unajua, wasomaji wa kwanza wa kitabu hiki walikuwa ni Waisraeli ambao walikuwa wakielekea kuingia katika nchi ya Kanaani.
Aha. Kwa hiyo walikuwa wanaenda kukutana na uzao wa huyo huyo Kanaani aliyelaaniwa.
Ndio. Walikuwa wanakwenda kukutana na jamii ambayo kulingana na muundo wa kimaandiko ilikuwa imebeba zile zile tabia za uasi na upotovu wa maadili ulionyeshwa na babu yao Hamu. Kwa hiyo mwandishi anatumia tukio hili kuwaelekeza wasomaji wake.
Kama kuwaonya hivi.
Ni kama anawaambia, tazameni, mwelekeo wa kimaadili wa makundi haya ulianza tangu zamani sana. Lakini kimaandiko, hii haimaanishi kuwa kila mtu aliyezaliwa chini ya uzao wa Hamu alikuwa amelaaniwa kibiolojia au kinasaba. Ni ufafanuzi wa kitabia na kiutamaduni unaoendelezwa kizazi hadi kizazi.
Hilo ni dokezo muhimu sana, kusema kweli, kwamba huu si uamuzi wa kinasaba. Sasa, kutokea kwenye huu mgogoro wa kifamilia uliotengeneza hii ramani ya kimaadili, mwandishi anachukua kwenye sura ya 10, ile orodha ya mataifa.
Mm-hmm.
Hapa tunakutana na mgawanyiko wa mataifa 70. Lakini nikisoma orodha hii, naona jambo moja la kipekee. Mwandishi haonekani kujalia sana masuala ya vinasaba au DNA jinsi tunavyofanya leo.
Kabisa, hawakuwa na hizo dhana zetu za kisasa.
Ndiyo, inaonekana mataifa haya yanaorodheshwa kwa kuzingatia lugha, mipaka ya kijiografia na ushirikiano wa kisiasa. Kwa mfano, naona Mitzrayim, ambayo inamaanisha Misri, inatajwa kama mtu aliyezaa vikundi vya watu, na kisha nasema Kanaani akamzaa Sidoni.
Na Sidoni kihistoria ni jina la mji wa kale.
Hapo sasa, Sidoni ni mji. Hii inaniambia mwandishi anatumia lugha ya kifamilia kuelezea muunganiko wa kisiasa na kijiografia.
Uchambuzi wako uko makini sana hapo. Unajua, katika ulimwengu wa kale, nasaba hazikuwa rekodi za vinasaba kama tunavyopima DNA maabara leo. Zilikuwa ni hati za kisiasa, kiuchumi na kijiografia.
Zilionyesha nani anashirikiana na nani.
Ndiyo, zilieleza nani anafanya biashara na nani, nani ni mshirika wa kijeshi wa nani. Kusema Kanaani akamzaa Sidoni ni kueleza kwamba mji wa Sidoni ulikuwa ni kitovu kikubwa cha kiuchumi kwa watu wa jamii ya Kikanaani. Na ile namba 70 yenyewe ina uzito mkubwa.
Kwa sababu 70 ni namba maalum, sivyo?
70 inawakilisha ukamilifu. Haikumaanisha kwamba kulikuwa na makabila 70 tu duniani kote. Ni wawakilishi wa wanadamu wote. Mwandishi anatumia mtindo unaitwa nasaba iliyogawanyika.
Yaani kama mti wenye matawi mengi?
Sawa kabisa. Kama kuchora mti mpana wenye matawi yanayosambaa, kuonyesha utofauti wa binadamu. Lakini ukisonga mbele, anabadili gia na kutumia nasaba nyofu, kama mstari mmoja unaofuata kizazi kimoja hadi kingine. Anafanya hivyo anapomfuatilia Shemu moja kwa moja hadi kufika kwa Abrahamu, kulinda ile ahadi ya ukombozi.
Kwa hiyo, mti mpana unaonyesha ulimwengu wote, na ule mstari mnyofu unaonyesha njia maalumu ya ukombozi. Hili linanipa mwanga mpya kabisa. Lakini ngoja, nikizidi kuchimba kwenye haya matawi mapana ya sura ya 10, kuna jina moja ambalo linajitokeza kama mnara, Nimrodi.
Aha, Nimrodi.
Vyanzo vinamtambulisha kama mzao wa Hamu, na mwandishi anamuita mwindaji hodari mbele za Bwana. Sasa, wewe msikilizaji, ukisikia mtu ni hodari mbele za Bwana, unaweza kufikiri huyu mtu anakubalika na Mungu kama anasifiwa hivi.
Ndiyo, inaweza kusikika hivyo kwa juu juu.
Lakini nikiangalia historia yake, huyu ni Nimrodi ndiye mwanzilishi wa Babeli na baadaye Ninawi, miji ambayo inakuja kuwa maadui wakuu wa watu wa Mungu. Kwa hiyo nadokeza kwamba hii kauli ya mbele za Bwana huenda isiwe sifa. Hivi niko sahihi kufikiri kwamba huyu alikuwa kama aina ya diktata wa kwanza?
Uko kwenye mwelekeo sahihi kabisa. Tukiunganisha hili na picha pana, fungu hilo mbele za Bwana linabeba maana hasi ya ujeuri, ni uthubutu wa kumpinga Mungu waziwazi. Unajua, baada ya gharika, agizo la Mungu lilikuwa ni kuzaana na kuitawanya dunia.
kusambaa na kuijaza nchi, ndio.
Lakini Nimrodi anafanya kinyume chake. Badala ya kutawanyika, anaanza kukusanya watu pamoja. Anajenga himaya. Huyu ni mtu wa kwanza anayetajwa kuwa na ufalme katika Biblia.
Kwa hiyo alikuwa anakiuka lile agizo la msingi kabisa.
Kabisa. Kwa kujenga miji mikubwa, anatengeneza mifumo ya kukusanya nguvu na watu mahali pamoja chini ya utawala wake mwenyewe.
Na uasi huwa hutokei hewani tu, unahitaji zana, unahitaji nguvu. Na hapa sasa ndipo mambo yanapovutia kweli kweli. Tukiingia sura ya 11 kwenye ule mnara wa Babeli, ili Nimrodi na kundi lake waweze kujenga himaya yao, walitegemea teknolojia mpya kabisa ya wakati huo.
Teknolojia iliyobadilisha kila kitu.
Yaani hawakutumia mawe kama watu wa Kanaani. Badala yake, waligundua jinsi ya kufyatua matofali ya udongo kisha kuyaoka kwa moto, na wakatumia lami kama saruji. Inaweza kusikika kama jambo dogo leo, lakini hii teknolojia iliwapa jeuri kubwa sana.
Hili ni eneo muhimu sana kiakiolojia kusema kweli. Kutumia matofali yaliyochomwa na lami kulikuwa ni kama mapinduzi ya viwanda ya ulimwengu wa kale.
Kwa sababu matofali ya kuanikwa juani huyeyuka mvua ikinyesha, sawa?
Ndio maana yake. Lakini haya yaliyookwa ni magumu kama mawe, na lami huzuia maji kupenya. Teknolojia hii iliwaruhusu kujenga majengo marefu na imara ambayo hayangeweza kusombwa na maji, labda kujihakikishia usalama dhidi ya gharika nyingine.
Kumbe walikuwa wanatafuta usalama wao wenyewe nje ya Mungu,
wakitaka kujifanyia jina maarufu na kuwa watawala wa hatima yao wenyewe.
Tutajifanyia jina na hatutatawanyika, hiyo ndiyo ilikuwa kauli mbiu yao. Lakini wewe msikilizaji, hapa ndipo ninapokutana na kebehi kubwa sana kwenye maandiko,
ile dharau takatifu.
Ndiyo, watu hawa wanatumia akili zao zote na teknolojia yao kujenga mnara mrefu sana. Lakini mwandishi anasema Bwana alishuka ili auone mji na mnara. Yaani pamoja na jitihada zao zote, mnara wao ulikuwa bado ni mdogo sana kama kijichuguu, kiasi kwamba Mungu ikabidi ashuke ili aweze kuona. Hii ni dharau kali sana.
Ni kebehi inayochoma moja kwa moja kwenye kiini cha kiburi cha binadamu. Na mwandishi aishi hapo, anaongeza mchezo wa maneno unaopigilia msumari kwenye dharau hiyo.
Hebu tueleze hili, linavutia sana.
Unajua, jamii ya Wakadi waliita mji huo Babilu, ambayo inamaanisha lango la miungu. Waliona mji wao kama lango tukufu. Lakini kwa Kiebrania, neno hilo linasikika sawa kabisa na kitenzi Baal, ambacho kinamaanisha kuchanganya au kuvuruga.
Aha. Kwa hiyo badala ya lango la miungu inakuwa mji wa vurugu. Mungu anavuruga lugha yao na mradi wao mkuu wa kiteknolojia unasimama. Unajua msikilizaji, hii inanikumbusha sheria za kuzuia ukiritimba au antitrust laws kwenye biashara. Ulinganisho mzuri huo.
Fikiria kampuni moja kubwa inayohodhi soko zima na kudhibiti maisha ya watu. Serikali inaingilia kati na kuivunja kampuni hiyo vipande vipande. Hivi ndivyo ninavyomuona Nimrodi. Alikuwa kama CEO dhalimu. Mungu anapoingilia kati na kuwatawanya, anavunja ule umoja bandia. Na hilo ni jambo la msingi sana kuelewa. Umoja unaotokana na jeuri ni hatari kwa ustawi wa binadamu. Kwa kuwachanganyia lugha, Mungu aliwalazimisha watawanyike na kuijaza dunia kama alivyotaka tangu mwanzo. Huo utawanyiko ndio uliozaa lile soko huru la mataifa 70.
Yaani kutawanywa ilikuwa ni njia ya Mungu kuokoa binadamu.
Kabisa. Lakini hili linaibua swali muhimu. Ikiwa mgawanyiko wa lugha ulitumika kuvunja ule umoja wa kishetani wa Babeli, je, mpango wa Mungu ni kuacha wanadamu wametawanyika daima, au watawahi kuungana tena chini ya Mungu?
Hapo sasa, na hapa ndipo muunganisho unaponisisimua. Hatuishi kwenye mwanzo. Tukisafiri mpaka Agano Jipya, tunafika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili, ile siku ya Pentekoste.
Mwangwi kamili wa Babeli.
Siku ile Roho Mtakatifu anashuka Yerusalemu. Na ukiangalia orodha ya watu waliokuwepo, ni wawakilishi kutoka yale yale mataifa yaliyotawanyika mwanzo sura ya 10. Dunia nzima imekusanyika pale.
Mwandishi wa Matendo anafanya ulinganisho wa makusudi kabisa. Pale Yerusalemu,
watu wamekusanyika tena. Lakini tofauti na Babeli, hapa Roho Mtakatifu anashuka na kufanya muujiza wa lugha ili kuwaunganisha.
Lakini hakuwafuta lugha zao, sawa?
Hapo sasa, hakufuta utofauti wao wala kuwarudisha kwenye lugha moja ya asili. Aliwawezesha kusikia maajabu ya Mungu kila mtu kwa lugha yake mwenyewe. Hii inatufundisha kuwa utofauti wa lugha na tamaduni hautazamwi na Mungu kama laana. Laana ilikuwa ni ule uasi wa Babeli.
Wow, yani anawaunganisha ndani ya utofauti wao. Umoja wa kweli haumaanishi sote tufanane au tuzungumze lugha moja. Na hili linanipeleka kwenye Yesu Kristu. Tofauti na Nimrodi aliyejenga umoja kwa nguvu, mbinu ya Yesu ilikuwa tofauti. Katika Yohana 17, anasema uzima wa milele ni kumjua Mungu kiuhusiano.
Ni umoja wa kiuhusiano, sio wa kiutawala au wa kimfumo.
Na huu uhusiano wa kibinafsi na Mungu ndio unavunja ile laana ya kiburi tuliyoirithi.
Huu ni uchambuzi mzito sana. Mungu mwenyewe aliamua kujenga daraja la neema kupitia Yesu Kristo. Inatoa heshima kwa kila taifa na kila lugha, huku ikiaunganisha watu chini ya pendo la mkombozi mmoja. Inabatilisha kabisa ile tamaa ya kujifanyia jina iliyowaharibu kule Babeli.
Kweli kabisa. Msikilizaji, tumesafiri mwendo mrefu sana leo. Tulianzia kwenye shamba la lizabibu la Nuhu lililotupa ramani ya kimaadili. Tukaona orodha ya mataifa 70 inayoonyesha uhusiano wa kijiopolitiki. Tukapanda mpaka Babeli, tukaona Nimrodi akitumia matofali ya kuchomwa na lami kujaribu kuhodhi nguvu. Na mwishoe, tumeona Pentekoste ikirejesha umoja wetu katika kumsifu Muumba bila kufuta utofauti wetu.
Ndiyo, safari nzuri ya kimuundo na kifiolojia.
Na hili linaniacha na wazo zito ambalo ningependa kukuachia wewe msikilizaji ujadili na nafsi yako. Ikiwa waashi wa kale walitumia teknolojia yao ya juu kabisa kujenga mnara wa kujisifu na kujitegemea bila Mungu, jiulize, je, minara la Babeli ya kisasa tunayojenga leo ni ipi?
Swali gumu sana hilo.
Fikiria kuhusu internet, mitandao ya kijamii, au hata akili bandia, yani AI. Teknolojia hizi zinatuunganisha kwa sekunde moja tu. Lakini je, tunazitumia kama CEO dhalimu kujenga umoja bandia unaolenga tu kujikuza na kuhodhi nguvu? Au tunazitumia kusherehekea utofauti wetu na kukuza ushirikiano unaoheshimu utu wa kila mmoja wetu? Roho ya Babeli bado ipo, lakini uamuzi wa jinsi ya kutumia matofali ya leo uko mikononi mwetu. Tunakushukuru sana kwa kutenga muda wako na kuungana nasi kwenye uchambuzi huu mpana unaochimba ukweli ndani ya vyanzo hivi vya kale. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa na udadisi.